Я вітаю пана Володимира Василенка, професора міжнародного права. Вітаю, пане Володимире.
Добрий вечір.
Напевно, відразу варто пояснити нашим слухачам і слухачкам, чим вирізняється позов, який поданий до Міжнародного суду ООН України проти Російської Федерації від процедури слухання клопотання стосовно запровадження тимчасових запобіжних заходів.
Це не можна розділяти одне від одного. Це практика суду, і в статуті суду передбачено, що суд на прохання або на вимогу тої чи іншої сторони спору може ухвалити рішення про попередні або запобіжні заходи. З тим, щоб зобов'язуючи ту чи іншу сторону утриматись від дій, від подальших порушень і від дій, які сприяють продовженню спору і погіршенню ситуації.
Ну, судячи з того, як сформульовано, порушення двох міжнародних договорів – Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, то йдеться про те, що, зрозуміло, Україна, я ж не юрист, я можу по-інакшому неправильно сформулювати, звинувачує Росію в підтримці фінансового тероризму, а от до чого тут всі форми расової дискримінації?
Справа в тому, що в ході агресії, після окупації Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей, Російська Федерація, як окупуюча держава, почала здійснювати заходи, які являють собою дискримінацію на етнічному ґрунті. Тобто йдеться про тотальну зачистку всього українського і всього кримсько-татарського в Криму, і про зачистку українського в Донецькій і Луганській областях. Ну там закриваються школи українські, переслідуються вчителі української мови. Ну і ціла серія заходів, які спрямовані на дискримінацію на етнічній основі.
І це підпадає під визначення расової дискримінації. Дякую, зрозуміло.
Це підпадає під визначення расової дискримінації.
Звичайно, бо існує атмосфера залякування і насильства по відношенню до російських спільнот, я підкреслюю, власне, цей самий термін, він використовується, придушення української і татарської мови, зокрема, і загалом наступ на свободу слова якраз української і кримсько-татарської преси і окремих журналістів. Пане Володимире, в мене таке питання до вас, щоб теж слухачі не плуталися. Дуже часто ставлять питання, а що саме цей суд розглядає? А чому вони не розглядають, припустимо, територіальну цілісність України і претензії стосовно цього? Чому не розглядається незаконність референдуму? Чому не розглядається саме питання окупації?
Законне і цілком нормальне питання, тому що, бачите, деякі офіційні чинники в Україні намагалися поширити інформацію, сенс якої полягав в тому, що, мовляв, ми вирішимо питання відповідальності Росії за агресію в міжнародних судових інстанціях. Ну, це не зовсім вірна інформація, не зовсім правильний підхід. Справа в тому, що для того, щоб вирішити питання відповідальності Росії за агресію, необхідно, щоб суд саме цю справу взяв до розгляду. А він не може взяти цю справу до розгляду, тому що за статутом Міжнародного суду ООН будь-який спір в суді може розглядатися лише із згоди всіх сторін, які задіяні у спорі. Чому розглядається саме конвенції, порушення цих конвенцій? Тому що в цих конвенціях є так зване арбітражне застереження або судове застереження. Тобто там, коли підписувалися ці конвенції, сторони взяли на себе зобов'язання, що в разі виникнення якихось непорозумінь при застосуванні конвенції, чи в разі, коли одна із сторін порушує положення конвенції, то будь-яка сторона може звернутися до суду, і суд зобов'язаний взяти цю справу до свого розгляду. Ну от, і цим все пояснюється.
Власне, просто я резюмую, через те, що і Російська Федерація, і Україна є сторонами цих двох конвенцій, вони визнали цю процедуру, і тому, відповідно, відмовитися вони не можуть від цього.
Не можуть, так, абсолютно.
Пане Володимире, в мене ще таке питання, дуже часто ставлять його, чому, власне, в цій історії не фігурує персональна відповідальність Путіна. Теж хочу, щоб ви пояснили, чому це міждержавний, власне, спір.
Ну, значить, тут справа в тому, що це відповідно до цих конвенцій, їх сторонами є держави, і йдеться про встановлення порушень державою як такою цих конвенцій і про відповідальність держави за свою міжнародну протиправну поведінку в разі, якщо ця міжнародна протиправна поведінка призвела до якоїсь шкоди матеріальної там чи моральної, тоді суд може визначитись так із обсягом репарацій, будемо так говорити, чи компенсації, яку може бути покладено на сторону відповідача в спорі.
Доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, все, що ви зараз чуєте у цій розмові, може чогось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, уже невдовзі, ну, власне, завтра вранці, на нашому сайті громадськірадіо.орг.
Хочеться, певно, перейти до процедурних моментів. Сьогодні, 6 березня, виступала українська офіційна делегація.
Так.
І, власне, можна прочитати, до речі, на сайті «Нове времени» наших колег промову Олени Дзеркаль. Але я хочу, щоб наші теж слухачі уявили, як це відбувається. Сьогодні виступала українська сторона. Відповідно, певно, за логікою, завтра виступає російська сторона.
Звичайно.
А далі що відбувається? 4 дні все-таки слухань.
Ну, а далі, ну, справа в тому, що специфіка процедури, яка існує в міжнародному суді, полягає в тому, що це попередній, так мовити, початок слухань, де виступають обидві представники обох сторін, або уповноважені урядів обох сторін. Після цього відбувається письмова стадія, тобто суд вивчає матеріали і документи, які подали сторони, ну там це зветься Україна подала меморандум, Російська Федерація подала контрмеморандум, тобто ну, змагальність процесу тут забезпечується, і тоді суд в цій протягом письмової стадії судді, власне кажучи, готують уже рішення суду, майбутнє рішення суду. Потім після письмової стадії знову відбуваються дебати, уже усні дебати. І після цих усних дебатів суд ухвалює рішення.
Пане Володимире, але от зараз йдеться, власне, про позов. Зараз не йдеться про клопотання, да, те, що ви пояснюєте процедуру, це не йдеться про клопотання, яке слухається зараз. Чи процедура стосовно клопотань така сама?
Ну, в принципі, така сама. Це зараз от ті ну, звернення, будемо казати, позов в позові України до суду, так? Він там налічує 45 сторінок, цей позов, де викладені всі претензії і вимоги української сторони. Там також є пункт, відповідно, який, ну, це звернення до суду, будемо так говорити, вимога до суду, встановити оці попередні заходи. які полягають в тому, що ну, якщо суд ухвалить рішення про попередні заходи, то, очевидно, там буде вимога до Росії припинити порушення обох цих конвенцій.
Пане професоре, скажіть, будь ласка, от я читаю клопотання про застосування запобіжних заходів.
Ну, попередні.
Мені це нагадує, звісно, запобіжні заходи, які ми чуємо там при розгляді, ну, просто кримінальних справ, та й там може бути хатній арешт, тримання під вартою. Про які запобіжні заходи отут йдеться?
Значить, англійською мовою в термінології статуту суду і в тій термінології, яка використовується, provisional.
Provisional, тобто тимчасові.
Тимчасові заходи. Provisional measures. Тимчасові заходи. Тобто це заходи, які мають виконати сторони чи одна сторона на вимогу суду до ухвалення ним остаточного рішення. Для того, щоб не погіршувалися, для того, щоб припинити уже зараз порушення, дотримуватись цих вимог цих актів і з тим, щоб не ускладнювати спір цей, не ускладнювати ситуацію. От це от в цьому полягають запобіжні заходи.
Я, напевно, для наших слухачів наведу приклади. Це, зокрема, дозволити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Це один в рамках конвенції проти дискримінації. Або встановити контроль на кордоні, щоб зброю припинили через кордон перевозити. Да. Це от два, наприклад, як моменти.
Ця вимога, вона просто смішно, тому що що значить росіяни контролюють і так кордони, вони свідомо поставляють цю зброю і будуть це робити, і ніхто їх не примусить це зробити.
Ну, якщо це рішення, вимога смішно, то навіщо взагалі витрачати зусилля на те?
Ну, як? Це абсолютно правильно. Ну, Україна вчинила, що використала всі можливості для того, щоб довести, що Росія порушує свої міжнародні зобов'язання. Зараз інша справа, що ці позови в міжнародних судових інстанціях, вони не вирішують головної проблеми. Вони не вирішують питання про відповідальність Росії як держави-агресора. Вони не вирішують питання про встановлення тої шкоди, яка спричинена Україні актом збройної агресії. І не вирішують питання про компенсацію Україні за збитки, які несе держава Україна, ліквідуючи цю шкоду. Там не йдеться про покарання винних за воєнні злочини, злочини проти людяності і так далі. Йдеться просто про порушення окремих конвенцій. Оце я хотів, щоб слухачі це зрозуміли. Чому я на цьому роблю наголос? Ті позови, які вчинила Україна, це абсолютно правильні дії. Але ці дії, Україна не повинна, вище політичне керівництво України не повинна обмежуватись. Вище політичне керівництво України повинно було ще в 2014 році створити або посаду урядового уповноваженого, або спеціальний міжвідомчий координуючий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії держави Україна як такої, що зазнала збройної агресії проти держави Росія, яка вчинила збройну агресію. Там в цій консолідованій претензії узагальнити всі свідчення, всі факти, які свідчать про факт збройної агресії, узагальнити і на основі доказів визначити обсяг шкоди, яку спричинена державі Україна. Це складне питання дуже. Потім визначити збитки, які потерпіла держава, визначити обсяг претензій до Росії, винних, вказати винних за вчинення злочинів, воєнних злочинів і так далі. І офіційно по дипломатичних каналах це має бути пред'явлено Російській Федерації, щоб і Україна, і суспільство українське, і світова громадськість, і лідери західних демократій знали, що тут відбулося насправді. Розумієте? Тоді відпадає питання про те, що спекуляції відпадають про те, що це якийсь внутрішній конфлікт, розумієте? Да, Росія відмовиться безсумнівно задовольнити цю консолідовану претензію України. Однак буде сформульована позиція України. Ми не знаємо, що відбудеться через рік, через два, через п'ять, через десять років. Гітлер, коли чинив свої злочини в Європі, він теж не сподівався, що колись йому доведеться закінчити життя самогубством, а його, так мовити, команда сяде на лаву підсудних в Нюрнберзі. Так от, в цьому зв'язку, в грудні 1942 року спеціальним рішенням уряду, радянського уряду, була створена державна, надзвичайна державна комісія по встановленню злочинів, вчинених Німеччиною на окупованих територіях. 42-й рік, уявіть, неясно було, чим закінчиться ця війна.
Ну, але, наскільки я розумію, та комісія ще й частину радянських злочинів приписувала німецьким нападникам.
То вже інша справа. Та? Тут важливий факт, принцип, підхід, розумієте, важливий.
Зрозуміло. Професор,
ця комісія працювала і після війни. І матеріали цієї комісії стали основою, для звинувачення головних німецьких воєнних злочинців в Нюрнберзі і основою для виплати репарацій Радянському Союзі Німеччиною.
Професор Василенко, він доктор юридичних наук, був суддею Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії. Людина, яка знається на механізмах, крім того, що на праві знається, знаєш, і на механізмах функціонування.
Андрій, я ще був уповноважений в Міжнародному суді ООН при слуханні
теж
справи
років
Румунії проти України.
Так от, щодо того, що щодо механізму, як формується Міжнародний суд ООН і наскільки там беруть час від часу перевагу симпатії членів до тієї чи іншої країни?
Ну, ви знаєте, очевидно, це питання навіяно українською практикою.
Сам я цього не приховую.
Я мушу сказати, що Міжнародний суд ООН – це не Печерський суд. По-перше, судді Міжнародного суду ООН обираються Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Відповідно до критеріїв, встановлених в статуті суду, це люди повинні бути високих моральних якостей, професіонали вищого рівня, які мають досвід, займали вищі судові посади в своїх країнах, або відомі як фахівці, визнані фахівці міжнародного права. От, голосування таємне, закрите. Там необхідно, щоб дві третини складу Генеральної асамблеї проголосувала за кожну людину.
А в суді рішення ухвалюється якою більшістю?
Більшістю.
Наскільки допустимо, щоб суддя, скажімо, з Росії або суддя з України брав участь у слуханні і вирішенні такої справи?
Це допустимо. Там є спеціальні, в статуті спеціально передбачено, що будь-яка держава, яка є стороною в спорі, може призначити суддю ад-гок. Тобто спеціально там 15 суддів в суді, Так от, кожна держава може, крім цього, нас запросити суддю ад-гок, який уже виступає як суддя від даної держави.
Пане Володимире, у мене, напевно, останнє питання, щоб краще розуміти наслідки. Да. Так? Якщо в ці 4 дні суд, власне, вислухає клопотання, далі, певно, потрібен час для того, щоб вони ухвалили рішення стосовно
звичайно,
тільки цього клопотання. Якщо рішення буде на користь України стосовно застосування тимчасових запобіжних заходів, да. що це означає для нас і для Російської Федерації? Якщо суд пристане на бік, скажімо, того, що не схвалить цю вимогу клопотання української сторони, чи не позначиться це на долі цілого позову?
Я не думаю, тому що суд, ну, об'єктивно розглядає всі докази, які надають сторони в його розпорядженні, він досліджує ці докази. І я думаю, що тут суд ухвалить рішення про ці тимчасові заходи, тимчасові запобіжні заходи, тому що, ну, тут є досить великий масив існує доказів того, що дійсно відбувається порушення цих обох конвенцій.
Володимир Василенко, професор, доктор юридичних наук і, як слушно, на мою думку, зазначила Лариса Денисенко, грант міжнародного права.
Бо так воно і є.